Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Ion Iliescu l-a asigurat astăzi într-o convorbire telefonică pe președintele american George W. Bush că România își va respecta toate angajamentele pe care și le-a asumat, informează un comunicat al președinției. Președintele Bush a subliniat că pentru Statele Unite ale Americii, sprijinul din partea României este deosebit de important în contextul în care comunitatea internațională se confruntă atât cu problema terorismului, cât și cu cea a proliferării armelor de distrugere în masă. În comunicat se mai spune că Bush l-a informat pe Iliescu despre decizia Statelor Unite de a depune o nouă rezoluție privind Irakul în Consiliul de Securitate ONU. Potrivit comunicatului, președintele Bush a precizat totodată că în zilele imediat următoare va sosi la București secretarul de stat la Departamentul Comerțului, Don Evans, pentru a identifica împreună cu partea română căi pentru dezvoltarea relațiilor economice româno-americane. Președintele american George W. Bush a declarat la Washington că Statele Unite vor introduce astăzi o nouă rezoluție în Consiliul de Securitate ONU privind dezarmarea lui Saddam Hussein prin forță, dacă va fi necesar. Bush a declarat că în fața Consiliului de Securitate se află o sarcină esențială care va determina dacă acest organism mai este sau nu relevant în momentul când lumea e confruntată cu amenințările secolului 21. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat astăzi la Bruxelles că Marea Britanie și Statele Unite doresc o decizie a Consiliului de Securitate în termen de 2 săptămâni după ce vor introduce noul proiect de rezoluție care să autorizeze operațiuni militare contra Irakului. Jack Straw a spus că, deoarece se dorește un consens internațional și o cooperare deplină și completă a Irakului în conținut și nu doar în formă, va fi lăsată o perioadă de 2 săptămâni, înainte de a se cere o decizie a Consiliului de Securitate. Franța a declarat astăzi că va introduce noi propuneri la Națiunile Unite privind intensificarea inspecțiilor în Irak. Purtătorul de cuvânt al guvernului francez a declarat că Franța intenționează să dea toate șansele dezarmării pașnice a Irakului prin continuarea inspecțiilor. Liderii Germaniei și Franței se întâlnesc în această seară la Berlin pentru a-și coordona acțiunile diplomatice. Cabinetul Turciei a aprobat astăzi desfășurarea trupelor americane în Turcia în perspectiva unui război în Irak. Vicepremierul turc, Abdulatif Sener, a declarat că măsura va fi trimisă Parlamentului în cursul zilei de astăzi. Se anticipează că votul în Parlament va avea loc mâine. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Conducerea PSD a decis astăzi să-și asume răspunderea în Parlament la data de 12 martie pentru pachetul de legi anticorupție. Secretarul general al PSD, Cosmin Gușă, a precizat că textele pachetului de legi vor fi finalizate în ședința de guvern de joi, iar la sfârșitul acestei săptămâni vor fi supuse dezbaterii partidelor parlamentare și societății civile. Negocierile de astăzi dintre administrația societății automobile Dacia și salariații aflați în grevă au eșuat, greviștii respingând propunerile conducerii. Angajații aflați în grevă generală cer mărirea salariilor cu 23% prin contractul colectiv de muncă. Conducerea societății acceptă o majorare de 14% acordată în 4 tranșe trimestriale, ceea ce ar însemna menținerea puterii de cumpărare față de anul trecut, deoarece inflația prezisă pe anul acesta este de 14%. De asemenea, administrația este de acord ca, în cazul că inflația va depăși nivelul estimat, să acorde o indexare salarială corespunzătoare. În fine, administrația a propus și acordarea unor prime tuturor salariaților după reluarea lucrului. Negocierile s-au întrerupt după ce sindicaliștii au respins și această propunere. Reprezentantul permanent al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Jörgen Grunert, și liderii celor 3 grupuri parlamentare au ajuns astăzi la o înțelegere în ce privește noul format al mesei rotunde cu statut permanent. Astfel s-a convenit ca șeful deputaților comuniști, Victor Stepaniuc, să poată numi încă 3 persoane care vor participa la masa rotundă. Liderul Alianței Braghiș, Dumitru Braghiș, va putea numi încă 1 persoană care să participe la masa rotundă reformată. Iar liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, va participa la masa rotundă de unul singur. Dar conform înțelegerii, fiecare din cei 3 lideri va putea invita la discuții reprezentanți a încă 3 organizații non-guvernamentale. Masa rotundă ar fi menită să funcționeze ca instrument de dialog între opoziție și putere în Republica Moldova. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Președintele Ion Iliescu l-a asigurat astăzi, într-o convorbire telefonică, pe președintele american George Bush, de seriozitatea poziției românești, arătând că România își va respecta toate angajamentele pe care și le-a asumat, se afirmă într-un comunicat al președinției remis agenției Mediafax. Președintele George Bush, se mai spune în comunicat, a subliniat faptul că pentru Statele Unite sprijinul din partea României este deosebit de important în contextul în care comunitatea internațională se confruntă atât cu problema terorismului, cât și cu aceea a proliferării armelor de distrugere în masă. Întreba dacă România nu va cere garanții de securitate în contextul eventualității unui conflict militar în Irak, la care va lua parte, primul ministru Adrian Năstase a declarat că, citez, nu este necesar deoarece România are deja un parteneriat strategic cu Statele Unite. Adrian Severin, președinte emerit al adunării parlamentare a OSCE, a declarat la solicitarea postului nostru de radio că parteneriatul strategic semnat de România cu Statele Unite în 1997 nu face referire la eventualitatea acordării de către Washington a unor garanții de securitate României. Într-un discurs rostit astăzi la Palatul Parlamentului, ministrul de externe Mircea Joană a declarat, citat de Radio România Actualități, că, îl citez la rândul meu, România beneficiază atât din partea Statelor Unite cât și din partea NATO, chiar dacă nu în mod oficial, de garanții foarte clare, reale și perpetue de securitate. Conducerea PSD a analizat astăzi situația din ultimele 9 filiale monitorizate în urma suspiciunii implicării unor lideri locali în afaceri necurate. Cercetat penal sub acuzația de luare de mită, primarul PSD de Satu Mare, Horea Anderco, a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al filialei locale a partidului până la finalizarea anchetei desfășurate în cazul său de către Parchetul Național Anticorupție. Foarte interesantă este bătălia pentru București, acolo unde, nu o singură dată, președintele partidului Adrian Năstase s-a declarat nemulțumit de activitatea filialei conduse de ministrul Dan Ioan Popescu. Conducerea PSD a decis astăzi ca guvernul să-și angajeze în 12 martie răspunderea pentru pachetul de lege anticorupție. Potrivit primului ministru Năstase, acest demers s-ar înscrie într-un proiect care se va numi România Curată. Conducerea Camerei Deputaților a decis tot astăzi, în ciuda opoziției PRM, PNL și PD, să amâne discutarea proiectului de modificare a legii privind declararea averii demnitarilor. Acest proiect ar urma să fie inclus în același pachet anticorupție, ocolindu-se dezbaterea sa în Parlament și forțându-se astfel adoptarea variantei PSD. Noi proteste la societatea automobile Dacia Pitești, unde numărul angajaților aflați în grevă generală a fost dublu de circa 10.000 de persoane față de mitingul precedent, cel de vineri. Acționarul majoritar de la Dacia Pitești, firma franceză Renault, nu numai că nu pare deschisă unei eventuale negocieri, dar a coborât cu o jumătate de procent oferta sa inițială privind creșterile salariale. PSD se desparte de unii din baronii săi locali. E vorba însă doar de cazurile flagrante, adică de situațiile în care fruntașii unor filiale locale ale partidului au dosare penale pe rol sau se află în atenția parchetului, suspectați de infracțiuni foarte grave. Liana Ionescu, mă grăbesc să te întreb ce s-a întâmplat astăzi.
Astăzi, la sediul PSD-ului, are loc cea de-a patra rundă de discuții ale delegației permanente cu filialele județele. Discuții care au loc sub un titlu foarte generos, așa să-i zicem, politică și afaceri, dar care vor să demonstreze în realitate că sintagma baronii PSD este fără acoperire. Așa cum și la ședintele precedente, filialele județene au încercat să demonstreze că sunt absolut curate și că termenul de corupție nu li se poate aplica membrilor lor, același lucru s-a întâmplat și astăzi la filialele care au fost audiate până acum. Practic, astăzi au fost convocate ultimele 9 filiale. Este vorba despre Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Bucureștiul. Până în momentul în care relatez, au prezentat rapoartele de activitate, să le spunem așa, 3 filiale, Satu Mare, Sălaj și Timiș. Acestea au încercat să demonstreze că nu au niciun fel de probleme legate de corupție, de implicarea în afaceri, de anchete, nu sunt în vizorul procuraturii membrilor, sau dacă au fost toate aceste probleme țin de trecut. În cazul unor filiale, acest trecut este un trecut foarte, foarte imediat, foarte prezent, am putea spune. De exemplu, filiala, problema de filialei Satul Mare, sub acest aspect, reprezintă chiar primarul Horia Anderco, primarul municipiului Satul Mare și vicepreședinte al organizației PSD din Satul Mare, delegația permanentă. Acesta este anchetat de mai mult timp de către Parchetul Național Anticorupție pentru mai multe infracțiuni, între care și luare de mită. Delegația permanentă a PSD-ului a recomandat astăzi suspendarea lui din funcția de vicepreședinte al filialei Satul Mare până la finalizarea cercetărilor, deci cu toate că acest lucru se știa de mult, decizia a fost luată abia astăzi. Tot astăzi, 5 membri ai filialei Satul Mare, care numără 16.000 de membri, s-au retras din consiliile de administrație ale societăților comerciale din care făceau parte. În ceea ce privește filiala Sălașii, aici problema filialei ține de trecut. Ea se numește Sabin Țârla, este fostul președinte al organizației de tineret, care a fost sfătuit să se autosuspende din funcție în septembrie 2002, în momentul în care a preluat administrarea a 4 firme aparținând lui Viorel Știube. Este vorba despre omul de afaceri condamnat pentru contrabandă cu produse petroliere, prezent și în dosarul Tărău, din câte ne amintim. Filiala Timiș, a treia filială care a intrat până acum la discuții, susține însă că termenul baron nu se potrivește deloc pentru membrii ei, că au fost unele probleme, un primar exclus, suspendat alt primar, dar că în prezent nu mai sunt asemenea probleme. Singura problemă ar ține de faptul că nu are o campanie electorală bine conturată pentru primăriile orașelor Lugo și Timișoara, unde în momentul de față există primar PD și respectiv PNCCD.
Liana, acestea sunt informațiile, analizele vor continua la fel ca în celelalte trei situații similare. Până târziu, prima dintre ele s-a încheiat, dacă rețin corect, undeva către miezul nopții. Nu dorim așadar să anticipăm care sunt concluziile, care vor fi concluziile conducerii partidului. Ne putem face însă impresie referitoare la nota generală a discuțiilor.
Firește, totuși o concluzie aș putea să trag în acest moment, așa cum în România există corupție fără corupți și în PSD putem spune că există o baroniadă fără baroni, adică practic baronii nu sunt încă foarte vizibili. În orice caz, dacă ar fi să ne luăm însă după felul în care ei au apărut astăzi la sediul PSD, ei sunt adevărat baroni. Dovadă, cum spuneam, că sunt foarte siguri pe pozițiile pe care le au și că nu se va întâmpla nimic din această baroniadă care, spuneam, nu va lansa și numele autenticilor baronei PSD-ului.
A fost Liana Ionescu de la sediul central al Partidului Social Democrat. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele bulgar Gheorghe Pârvanov a declarat că țara sa dorește garanții de securitate din partea Alianței Nord-Atlantice în eventualitatea lansării unui război în Irak. Tema posibilității acordării unor asemenea garanții și pentru România a revenit pe agenda unor oficialități de la București, ale căror puncte de vedere sunt inventariate în corespondența Sabinei Fati.
Primul ministru și ministrul de externe au explicat inițial că România ar avea garanții de securitate din partea Statelor Unite prin parteneriatul strategic semnat între cele două țări în 1997. Dar Mircea Joană a nuanțat astăzi, precizând că garanțiile, citez, chiar dacă nu sunt oficiale, sunt foarte clare, reale și perpetue. Autoritățile de la București s-au grăbit să argumenteze în baza parteneriatului strategic că România, care pare să se implice tot mai mult în pregătirile care se fac în eventualitatea unui război în Golful Persic, ar fi apărată la nevoie de Statele Unite. L-am întrebat pe Adrian Severin, care în calitate de ministru de externe a semnat parteneriatul strategic cu Statele Unite, în ce măsură documentul este acoperitor și furnizează Bucureștiului garanțiile necesare în cazul în care România ar fi atacată.
Acest parteneriat nu prevede în mod explicit garanții de securitate, dar, după părerea mea, lucrurile trebuie privite în contextul realităților acestui moment, așa încât eu socotesc că în măsura în care România ar fi expusă unor pericole legate de securitatea sa, ca urmare a unor acțiuni întreprinse alături de Statele Unite sau alături de NATO, evident că, de facto, aceste garanții de securitate i-ar fi acordate.
fostul ministru de externe Adrian Severin, președinte onorific al OSCE. Problema garanțiilor de securitate a apărut după ce președintele bulgar a declarat că Sofia ar trebui să ceară astfel de garanții Statelor Unite și NATO. Analiștii politici din țara vecină consideră însă că șeful statului a făcut această declarație sub presiunea statelor din Uniunea Europeană care se opun războiului în Golf și că ideea președintelui bulgar, reprezentant al opoziției, nu are priză în mediul politic de la Sofia. Șeful diplomației de la București susține că România nu are nevoie de garanții de securitate, fiindcă în acest moment nu o amenință nimeni. Problema se pune însă chiar dacă ipotetic în analizele partidelor din opoziție care amintesc negocierile dificile din interiorul NATO pentru asigurarea securității Turciei, țară membră a Alianței Nord-Atlantice care beneficiază deci de articolul 5 al tratatului NATO, prin care se precizează că orice stat al Alianței care este atacat beneficiază de sprijinul celorlalte membre. România a primit invitația de a intra în NATO, încearcă să se comporte ca un membru de facto, dar, după cum amintește și Adrian Severin, ea nu beneficiază de drepturile statelor membre. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Cosmin Dobran, care sunt, de fapt, garanțiile de securitate pe care mizează România.
Sunt două aspecte care trebuie subliniate. În primul rând, avem un parteneriat strategic cu SUA, care este pe trei paliere, un palier militar, un palier politic, un palier militar și un palier economic. Și în același timp, dacă vă aduceți aminte, când președintele Bush a fost la București, chiar în speech-ul dânsului a fost precizate foarte clar hotărârea fermă a SUA de a oferi, ca să zic așa, un sprijin ferm aliaților invitați pentru NATO.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe. Teodor Meleșcanu, prim vicepreședinte PNL, fost ministru de externe în perioada 92-96, consideră că România are nevoie de garanții de securitate explicite, tocmai fiindcă nu este membru NATO.
Pentru mine, singurele garanții clare, perpetui și fără niciun fel de dubiu, sunt garanțiile de securitate care ar trebui oferite în cazul României, o țară care, repet, se implică, este pe punctul de a intra într-un război, în cadrul căreia nu dispune de asemenea garanții. Toate celelalte, și la nivel politic și retoric sau ca o interpretare, sunt lucruri care lasă foarte mult loc pentru interpretări viitoare. Ori cred că e o chestiune care nu ne putem permite.
Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe. Așadar, parteneriatul strategic semnat de România cu Statele Unite nu oferă explicit garanții de securitate Bucureștiului, iar garanțiile reale și perpetue de securitate de care vorbea ministrul de externe se bazează tocmai pe acel parteneriat și pe discursul președintelui Bush ținut în Piața Revoluției. Două elemente trecute la capitolul retorică de unii observatori critici ai scenei politice interne și internaționale. Pe de altă parte, însă, implicarea României în conflictul care se pregătește pentru debarcarea lui Saddam Hussein este marginală, iar analizele serioase de politică externă arată că nu spre România s-ar îndrepta eventualele riposte teroriste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Grevă generală la Pitești. Mii de oameni protestează în curtea societății automobile Dacia, alte câteva sute venite de prin toate colțurile țării îi sprijină de dincolo de porți. Deocamdată, cele două părți, de o parte patronii francezi, de cealaltă sindicatul, văd situația foarte diferit, ceea ce exclude temporar orice șanse pentru negociere. Andrei Manulescu.
Zile tulburi la uzinele Dacia Renault din Pitești. Greva începută vineri a continuat și astăzi. O acțiune care în prima zi nu a fost lipsită de violențe împotriva reprezentanților francezi, după un deja încetățenit obicei în România. Patronatul continuă să conteste legalitatea grevei pe motiv de nerespectarea procedurilor premergătoare. Iată însă ce ne relatează corespondentul Europei Libere la Pitești, Dumitru Afimescu, prezent la fața locului.
Greviștii au manifestat în fața sediului administrativ al uzinei Dacia aceasta, în timp ce liderilor participau în negocierile cu patronatul. Negocieri dovedite până la urmă sterile. Reprezentanții patronatului au oferit chiar mai puțin decât înaintea începerii grevei. Pe de altă parte, în prima zi de grevă generală la Dacia, sindicatul a avut de suferit la capitolul organizare, reușind în câteva rânduri să scape situația de sub control. Ar mai trebui adăugat faptul că automobile Dacia Renault pierde zilnic în jur de 1 milion de euro. Într-o perioadă în care vânzările la Dacia erau în plină creștere, în luna ianuarie 2003 fiind mai mari cu peste 200 de vehicule față de aceeași perioadă anului trecut. Concluzia e cea de-a doua zi de grevă generală a automobile Dacia se va încheia tot fără a se ajunge la o înțelegere între patronat și sindicate, fiecare parte dovenind rigiditate și inapetit pentru dialog constructiv. Mai mult, potrivit conducerii uzinei de la Colibaș, greva generală a fost declarată ilegală.
De la Pitești a fost Dumitru Afrimescu. Din partea companiei am cerut informații responsabilului pentru relații cu presa, Silviu Sepciu, despre care directorii ne-au spus că ar fi singurul îndrituit să facă declarații în această situație. Acesta a început prin a ne citi un comunicat de presă în curs de redactare.
Luni 24 februarie, 60,8% din salariații prezenți la uzina Dacia în cadrul schimbului întâi au lucrat. Practic, dintr-un total de 10.622 de angajați aflați la uzină, 6.461 de persoane și-au desfășurat activitatea de producție în mod normal. Pe de altă parte, 18% din efectivele schimbului 2 s-au alăturat în cursul dimineții greviștilor.
Care ar fi procentul în care s-ar îndeplini legalitatea grevei?
Nu, n-am adus comentarii de genul acesta.
Știu că s-a contestat legalitatea de vineri.
Pentru că, da, exact, nu au fost 50%.
Deci ar trebui să fie minim
50%. Ar trebui. Este ciudat să ai o grevă în care 60% dintre oameni lucrează.
Sindicaliștii spuneau că azi au fost mai mulți decât vineri.
Au fost mai mulți decât vineri, dar în același timp, chiar și așa, numărul celor care au lucrat a fost mai mare decât numărul greviștilor.
Responsabilul de relații cu presa al companiei Dacia Renault. Dumitru Costin, liderul BNS, confederația la care sunt afiliate sindicatele de la Dacia, a fost astăzi la Pitești pentru a-și susține sindicaliștii. Domnia sa vorbește însă de 9 și nu de 2 procese intentate sindicaliștilor.
Astăzi de dimineață am fost prezenți la Tribunalul Județean Argeș pentru că administrația a intentat 8 procese împotriva sindicatului prin care contestă legalitatea grevei. N-au reușit să probeze astăzi cu nimic. Completul de judecată le-a cerut să-și completeze argumentele până vineri. Mâine vom fi la Curtea de Apel, unde avem un al 9-lea proces deschis de administrație prin care vrea să suspende derularea grevei. Azi a avut loc o rundă de negocieri la care oferta patronatului a fost mai mică decât oferta lor de dinainte a declanșării grevei. Nu se întrevede în momentul de față nicio soluție.
Liderul BNS, Dumitru Costin. Greva continuă și nu se întrevede deocamdată încetarea ei. Continuă și războiul cifrelor între sindicaliști și patronat. Se spune că muncitorii participanți la prima zi de grevă vor fi trecuți absenți. Surse din interiorul societății vorbesc și despre o comunicare deficientă între francezii și românii care fac parte din administrație. De amintit ar fi și faptul că în planul de restructurare al societății, din cei 16.000 de angajați actuali ar trebui să rămână circa 12.000, lucru ce constituie evident un factor de presiune asupra muncitorilor. Se pare așadar că la Pitești avem de-a face cu un conflict tulbure în care fiecare parte uzează de mijloace diverse care, deși nu sunt neapărat prea ortodoxe, au devenit destul de obișnuite în asemenea situații. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
O vitamină pentru sănătatea agriculturii românești este titlul analizei economice semnate de Ilie Șerbănescu.
2003 marchează începutul, deși timid, al marii restructurări din agricultură. Aceasta este semnificația de fond a introducerii, după ani și ani de amânări, a impozitului pe terenurile agricole. De impozitul agricol vor fi afectați peste 5 milioane de proprietari de exploatații agricole și indirect cei peste 10 milioane de cetățeni ai României, respectiv 47% din populația țării, care trăiesc în mediul rural. Analiza grilei de impozitare ar urma să nu sperie pe deținătorii de terenuri agricole. Impozitele sunt modice. Pentru cel mai bun pământ, impozitul pe terenul agricol oscilează între 300.000 de lei pe hectarul cu livadă și 120.000 de lei pentru hectarul cu pășuni și fânețe. În zona a patra, cu fertilitatea considerată cea mai slabă, taxa variază între 80.000 de lei pe hectar în cazul terenurilor arabele și 150.000 de lei pe hectar în cazul livezilor. De ce însă impactul va fi totuși mare? În contextul specific din perioada post-decembristă, o mare parte din agricultura privată, redevenită preponderentă în urma reformei fondului funciar, dar confruntată cu o totală lipsă de resurse financiare și inventar agricol, s-a retras către sine, către o economie de tip natural. Mica producție, segmentul dominant în sectorul agricol privat, a devenit exemplu tipic de decuplare a economiei reale de economia monetară în favoarea economiei naturale, a economiei necontabilizate. Acest segment, în contextul oprimării sale prin prețurile nerezonabile la produsele și serviciile industriale pentru agricultură, a refuzat mereu mai pregnant respectivele produse și servicii, a restrâns pe cât posibil relațiile cu piața și a pus în funcțiune pentru supraviețuire mai multe mecanisme de troc și oricum a respins orice legătură cu sistemul bancar. În mare parte, producția din acest sector nu este pentru piață sau în legătură cu piața. Iar cu timpul, sistemele de autoconsum s-au extins, multe familii din zone rurale sau limitrofe, indiferent dacă încă lucrând la oraș, au trecut într-o măsură crescândă pe autoconsum alimentar. Mai pe scurt spus, țăranii trăiesc fără bani. Impozitul agricol, chiar dacă modic, le va pune probleme gâtuitoare. Mulți se vor ruina. Deși fraza, în mod evident, nu poate plăcea, asemenea ruinări semnifică restructurarea necesară din agricultură. Fără lichidarea actualei fărâmițări a proprietății funciare, deci fără creșterea substanțială a suprafeței medie a exploatației agricole, proces care ar urma să se producă tocmai pe măsura falimentării exploatațiilor ce nu pot face față, nu va putea exista o agricultură competitivă, cerută de concurența internațională, care se duce acum direct și pe însăși piața românească. Ne mai vorbim de cerința competitivizării agriculturii în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Din păcate, nu există o altă cale de competitivizare decât creșterea suprafeței medii a exploatației agricole, pe baza ridicării performanțelor în randamentele de producție pe suprafață și în productivitatea muncii, deci cu eliberare de forță de muncă. Declanșarea procesului a fost ținută în frâu de faptul că deținătorii de pământ, chiar dacă producători, nu au avut de plătit impozite și în general nu a existat vreo obligație a producătorilor agricoli și deținătorilor de terenuri agricole față de societate, ceea ce nu exista nicăieri în lume. Prețul nedeclanșării procesului a fost dublu. Pe de o parte, ruptura agriculturii de timpurile moderne prin reîntoarcerea unei părți masive din agricultura românească și din satul românesc spre economia naturală de tip mediu, bazată pe troc, pe de altă parte, ruptura de exigențele pieței, pierderea nu numai a piețelor externe, dar și a unei bune părți din cea internă, de către produsele românești, din ce în ce mai puțin competitive. Întoarcerea forței de muncă spre agricultură și, în general, din mediul urban spre cel rural, fenomen nu numai care are loc, dar care este propovăduit ca soluție de unii economiști și sociologi români, este evident un paliativ cu totul temporar, iar pe termen lung constituie o imposibilitate economică și socială. Impozitul agricol vine să declanșeze un proces dureros, dar inevitabil. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Din lumea tranziției.
Recenta vizită de evaluare a delegației de experți ai Fondului Monetar Internațional condusă de Neven Mateș a lăsat să se înțeleagă că întârzierea reformelor în societățile românești cu capital de stat este în viziunea fondului unul din principalii factori de risc pentru economia românească. E vorba în special de marile regii de stat, unde nu numai că nu s-au produs disponibilizările anunțate, dar salariile angajaților continuă să fie nejustificat de mari prin comparație cu rentabilitatea acestor companii. O nucă foarte tare pe care n-au îndrăznit sau n-au reușit să o spargă niciuna din guvernările de până acum o reprezintă societățile de stat din domeniul energetic. Adevărate state în stat, șocând prin sedii luxoase, salarii mari și servicii proaste dar scumpe. O soluție cea mai eficace dintre toate ar fi desigur privatizarea. Să ascultăm mai întâi care e situația în România, unde până la privatizarea acestor societăți pare să mai fie o cale foarte lungă. Liana Ionescu.
Sistemul energetic din România, asemenea celui din spațiul Europei Centrale și de Est, cuprinde energia electrică și termică realizate separat sau în centrale așa numite de cogenerare, piața nefiind liberă, ci organizată și reglementată strict pe structura capacităților de producție a sistemului de transport și a celui de distribuție. În ceea ce privește producția, există trei companii de nivel național, termoelectrica, hidroelectrica și nuclearoelectrica, și 18 regii autonome locale sub formă de centrale termice, electrice sau termoelectrice. Nici energia electrică, nici cea termică nu sunt livrate direct.